Привет, это Крым Реалии, в студии Сергей Макрушин. О положении этнических украинцев в Крыму говорим сегодня. 13 мая в украинском кризисном медиа-центре прошла пресс-конференция под заголовком «Этнический геноцид украинцев в Крыму продолжается. Ответственность за преступления и бездействие в защите прав и свобод». Мы обратились к одному из спикеров этой пресс-конференции, представителю Краевой Рады украинцев Крыма Андрею Щекуну. К сожалению, он не может принять участие сейчас в прямом эфире. Мой коллега Роман Спиридонов пообщался с ним накануне. Андрей Щекун, говоря о применении, что происходит с украинцами в Крыму, обращает внимание на то, что после того, как в 2014 году из полуострова выдавили украинских активистов, украинскую политическую жизнь, там начали последовательно искоренять украинский язык, культуру и церковь. Давайте послушаем.
Первый шаг, который оккупационный режим осуществил, это уничтожение украинского языка во всех школах у Крыма, ликвидация фактически образования на украинском языке, ликвидация 7 школ с украинским языком преподавания, более 800 классов с украинским языком преподавания. Это первый удар, который нанесли оккупанты уже 2014-2015 год. И на сегодняшний день это подтверждено Международным судом ООН 31 января 2024 года как факт, который дискриминации украинцев в Крыму на право обучения украинским языком на оккупированной территории. Дальнейшие действия, которые осуществляли оккупанты, это уничтожение полноценной культуры украинской. Например, возьмем украинский драматический театр, который был единственным в Автономной Республике Крым. Его фактически весь репертуар полностью уничтожен на украинском языке. Украинские выставы полностью ликвидованы. И даже название самого театра также прибрали слово «украинский». Ряд таких же действий были и в сфере информационных средств масс-медиа. Фактически все средства масс-медиа, которые на украинском языке были издания, были ликвидированы. В первую очередь это государственные телекомпании «Крым», которые выходили телевизионные программы «Млын», «Рідна хата», остановили свое существование. И так само и украинская, как и украинская радио, на радиотелекомпании Крым. С 2014 года была оккупирована редакция газеты «Крымская светлица» в Крыму, в Симферополе. И с мая месяца 2014 года она фактически по 2016 год не осуществляла свою работу из-за невозможности выхода газеты, и только на материковой части Украины в 2016 году она возобновила свою работу. И, наконец, можно внимательно проанализировать всю историю уничтожения Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, сегодня Православная Церковь Украины, именно Крымской епархии. С 2014 года, вы помните, как были захвачены ряд церков и переданы на Московскому патриархату. Кроме этого, 17-й год, как нападение на владыку Климента, захоплення помещения кафедрального собора, и который уже в 2021 году полностью были фактически выселены все священники, фактически имущество было арестовано. И на сегодняшний день мы знаем, что именно 9 апреля 2024 года уже даже сняли с собора купол. Тобто фактически Православна Церковь Украины в Крыму приостановила свое существование. Это все признаки геноцида. Мы расцениваем это как геноцид украинского этноса, дискриминация и путем ассимиляции этого этноса в оккупированном Крыму.
Изложение в том числе этих фактов было только частью пресс-конференции. Очень много говорили и о политике государственной в отношении тех украинцев, которые живут на временно оккупированных территориях Украины, имея в виду территорию Крымского полуострова. Говорили о том, что необходимо создать консультативный орган при кабинете министров Украины, который бы занимался этими вопросами. Но об этой части мы поговорим дальше. Сейчас к нашему разговору присоединяется Никита Петровец, юрист регионального центра прав человека. Добрый день.
Доброго дня.
Мы слышим термин «геноцид», и все чаще мы его слышим во время этой полномасштабной войны. Вот глядя на ту ситуацию, в которой оказались украинцы на территории Крыма, насколько в этой ситуации можно применять такой термин?
Можливо, для того, щоб відповісти на це запитання, потрібно коротко звернути до того, що власне є геноцидом, да, саме в юридичному його розумінні. Ну, тобто, ми говоримо про достатньо конкретне визначення, яке прописано, зокрема, в Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Що під цим поняттям розуміється? Що це певні дії або бездіяльність, які спрямовані проти групи осіб, наприклад, національна або етнічна група, а не конкретної особи, просто тому, що вона комусь не подобається. Тобто, мета спрямування певних неправомірних дій проти особи, тому що вона належить до певної групи. Далі ці певні дії або бездіяльність вчиняються з наміром знищити цю групу повністю або частково фізичним або біологічним способом. Мається на увазі, що фізично, тобто людина має припинити своє існування і відповідно в подальшому групу, або біологічно, зазвичай це мова про вплив на репродуктивні функції. Як саме геноцид може бути вчинений? Це вбивство членів цієї групи, завдання серйозних їм тілесних ушкоджень або психічного розладу, але знову ж таки, якщо це тільки призводить до фізичного або біологічного знищення. Наприклад, є приклад, коли в Руанді здійснювалося зґвалтування, яке було здійснено в настільки жорстокий спосіб для того, щоб змусити жінок більше не народжувати дітей. І тобто це було визнано фактично, що це спрямовано на біологічне знищення цієї групи. Серед інших прикладів це може бути створення умов для життя групи, які розраховані для того, щоб призвести до фізичного знищення, запобігання дітонародженню в групі і примусове переміщення дітей з однієї групи в іншу. До речі, тільки примусове переміщення дітей з однієї групи в іншу не потребує фізичного або біологічного знищення, тобто це те, що ми зараз бачимо, відбувається в контексті усиновлення українських дітей, які депортовані на територію Російської Федерації, зокрема. І також є відповідальність за публічні та прямі заклики до геноциду. Водночас є перелік дій, які не вважаються геноцидом, да, в саме юридичному його розумінні. Дуже часто ми згадуються такі поняття, як культурний геноцид, етнічні чистки, етноцид. Ці поняття, вони, по-перше, не є юридичними термінами, по-друге, не описують геноцид так, як це написано в конвенції. В загальному, ну, якщо описати, що розуміється, да, в різних дискусіях під цими термінами, це дії, які спрямовані проти певної групи, вони мають на меті її дискримінувати, мають на меті витіснити її та її культурні ознаки. Це в тому числі може бути зазіхання на релігію, на культуру, руйнування пам'яток цієї групи, там переміщення цієї групи з території корінного проживання і так далі. Але в кінцевому підсумку вони спрямовані на те, щоб витіснити групу, розмити її ознаки. Але при цьому сама група фізично продовжує своє існування, хоча і вже без власних ознак, як власне національної або етнічної групи. І вважається, що такі дії, вони є злочином проти людяності, але не геноцидом. Це виключно юридичне розмежування, це не означає, що ці дії не є злочином, бо якраз вони є злочином, просто вони називаються злочином проти людяності, переслідування переважно. Але водночас ці дії також можуть бути доказом геноцидного наміру, якщо, наприклад, вчиняється те, про що я зазначав, наприклад, вбивство певної групи, і ми говоримо, що ось паралельно з цим відбувається руйнування культурної там спадщини певної групи, що свідчить про те, що первинні дії вбивства мали на меті знищити цю групу фізично. Тобто це може бути доказом самостійним щодо геноцидного наміру, але це буде злочин проти людяності. І ну, тут, мабуть, підсумую, що якщо ми говоримо, да, от ця юридична парадигма, подивимося, що власне в Криму. В Криму з 2014 року відбувається переслідування кримських татар, переслідування українців, да, і це і етнічна група, і національна група в тому числі. Посягання відбувається на ряд різних прав. Це порушення права на свободу, це їх ув'язнення, засудження, перешкоджають діяльності української церкви, переслідують мусульман, змінюється демографічний склад Криму шляхом витіснення українців з Криму і завезення російського населення. Більшість цих діянь, вони є злочинами, що в принципі вже попередньо визнано Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду ще в 2020 році, але вони були названі воєнними злочинами і злочинами протилюдності, залежно від конкретного діяння. Вважається, що більшість цих дій, які я перерахував, вони мають дійсно дискримінаційний характер. Вони дійсно спрямовані на те, щоб витіснити українців з Криму, щоб вони розірвали свій зв'язок з Кримом, щоб навіть призвести до асиміляції української групи, зокрема шляхом впровадження російської освіти, але водночас сама група фізично продовжує існувати. І тому переважно можна говорити про те, що це потенційний злочин проти людяності, переслідування, але не геноцид. Тому що не відбувається фізичного знищення. Це знову ж таки, це юридичний термін і юридичний висновок. Але все ж таки, да, давайте подивимося, що все-таки потенційно може вважатися геноцидом, да, з урахуванням того, що воно має бути в подальшому доведено. Я б в цій ситуації зосередився, можливо, на декількох випадках, на які варто звернути увагу. Перше – це усиновлення дітей. Воно відбувається з 2014 року, не лише з 2022 року, оскільки на момент окупації Криму в ньому знаходилося близько 4323 дітей, які були дітьми-сиротами і дітьми позбавленого батьківського піклування, і, по суті, Російська Федерація їх собі просто привласнила. На жаль, інформація щодо цих дітей і їхньої подальшої долі обмаль, але є розумні підстави пропускати, що щонайменше частина з них була включена в російські реєстри відповідні, і частина з них реально могла бути усиновлена російськими родинами. А це те, про що я казав, що це переміщення фактично українських дітей в російську групу, що реально може вважатися злочином геноциду в даній ситуації, необхідно лише в подальшому доводити відповідний геноцидний намір. Що ще можна розглянути? Це впровадження російської освіти на окуповані території задля асиміляції. Це певний новаторський підхід, оскільки на практиці наразі такі дії не визнавалися злочином, але ідея полягає в тому, щоб прирівняти ці діяння до фактичного переміщення українських дітей до російської групи, що впровадженням російської освіти на окуповані території Російська Федерація досягає того самого результату, якби ці діти були усиновлені в російських родинах.
Внедрення російської системи образування, російського образування, це те, що произошло і в Криму, і в январі 2024 года Международный суд ООН вынес решение по иску Украины еще 2017 года. Требования Украины тогда были удовлетворены лишь частично, но суд, тем не менее, признал, что Россия нарушила свои обязательства по недискриминации украинцев в сфере образования в аннексированном Крыму, когда очень сильно сократилось количество школ и классов с украинским языком обучения в первый же год российской попытки аннексии. И вот мы видим, что и здесь, да, суд принял не все аргументы, не все требования Украины удовлетворил. Что нам показал вот тот процесс, который завершился совсем недавно? Насколько тяжело бывает доказать факты дискриминации и тем более геноцида?
Ну, по-перше, в рамках цієї судової справи не розглядалось питання порушення конвенції щодо запобігання злочину геноциду, розглядалось лише питання дискримінації. І, власне, в контексті освіти на окупованій території, да, оскільки був обмежений доступ до освіти української мови, то і, власне, було визнано порушення. Але в цілому це, ну, сама ця справа показує, що юридичний процес складніший, ніж ми думаємо, і до нього потрібно неабияк готуватися для того, щоб довести. Да, і в цій частині, власне, було доведено. Але наразі ми говоримо про дещо ширшу перспективу, не лише питання доступу до освіти української мови, але і в цілому доступу до української освіти як явище, да, з точки зору її змісту. І якщо ми хочемо в подальшому, наприклад, говорити про те саме усиновлення українських дітей в російські родини як про злочин геноциду, то наразі ми маємо розглядати питання процесу в Міжнародному кримінальному суді, які наразі відбуваються, да, зокрема, був виданий ордер на арешт, але в контексті воєнних злочинів, в контексті переміщення і депортації українських дітей, і нам необхідно збирати докази, аби продемонструвати продемонструвати, що їх переміщують і передають в російські родини не просто так, а для того, щоб власне розмити ідентичність. І другий момент, який наразі також необхідно про нього подумати щонайменше, що наразі Україна в Міжнародному суді ООН не заявляє про те, що Російська Федерація вчиняє геноцид щодо української національної групи. У нас є така можливість, тобто Україна потенційно може звернутися з таким позовом проти Російської Федерації. Я б обмежувався на Але очевидно, що це складний юридичний процес, до нього треба належно готуватися і збирати докази. І, в принципі, той факт, що наразі ми маємо лише питання кваліфікації і ордер на арешт за воєнні злочини в контексті дітей, демонструє, що ми все ще маємо збирати ці докази для того, щоб переконати, зокрема, міжнародний кримінальний, в даному випадку офіс прокурора Міжнародного кримінального суду, і в подальшому безпосередньо Міжнародний суд ООН, якщо ми врешті будемо до цього готові. Але я ще раз наголошую, що в контексті освіти, і якщо говорити це як про потенційний геноцид, це надзвичайно новаторський підхід, і можливо починати з нього, треба достатньо обережно, скажімо так.
Спасибо за ваш коментарий. Напомню, що з нами на связи був юрист регіонального центру прав чоловіка Нікіта Петровец. Ми продовжуємо наш розговор, і говоря о дискримінації українців в Криму, ми не можемо не обратити внимання на тот факт, що в анексованому Криму працює підконтрольна російським властям українська община Криму. Вона теж шле отчети в ООН о том, що права українців в Криму якоби соблюдають. Глава общины Анастасия Гричина после решения суда ООН о дискриминации украинцев в Крыму взялась доказывать в местных средствах массовой информации о том, что и с образованием украинским в Крыму все в порядке. Сейчас к нашему эфиру подключается Алена Попова, соосновательница Украинского культурного центра в Крыму. Это другая независимая организация, которая пыталась проводить культурные мероприятия, выпускать сам издат «Крымский террен», но с самого начала попала под давление российских силовиков. Алена, добрый день.
Добрый день.
Вы до 2022 года жили в Крыму, были активным участником вашего культурного центра. Вот как бы вы охарактеризовали политику российских властей в Крыму в отношении украинцев?
Залякування, я так думаю, буде самый правильный термин, бо не обов'язково було саджати людей. Достатньо було їм розповісти, що вони тут ніхто, і їх дуже швидко змінюють на інших громадян РФ, які активно завозилися, починаючи з 2014 року. Людей не брали на роботу, які тільки якось себе проявляли як українці. Було складно потім знайти собі адекватну, кваліфіковану, наприклад, роботу, і в тому числі в освіті, в будь-якій школі, чи, не дай Боже, вищу якомусь, ти не міг прийти, якщо в тебе за плечами був бекграунд проукраїнських якихось активностей. І тому це спрацювало, на жаль. Життя воно таке, люди все ж таки хочуть виживати. З іншого боку, я вважаю, що ця тема дуже актуальна для Криму, тому що тільки здається, що все спокійно, все так тихо, мирно. Ну так, іноді там щось прилітає про військових якихось частинах. А в цілому кримчани тихо живуть і багато хто не звідти виїжджати. Це питання можна почути і від українців материкової України, і від українців за кордоном. А чому ви виїжджаєте з Криму? Там же так гарно, тихо, сонце, море, воздух, повітря, все, що вам потрібно для щастя. Ну, але це ілюзія. Ми знаємо, що Російська Федерація більше всього вміє робити ілюзії, і в даному випадку ілюзія того, що там все добре, вона також присутня.
Ми, к сожалению, не успеем послушать еще один фрагмент нашей беседы с Андреем Щекуном, где он говорит подробнее о том, что необходимо создать консультативный орган при Кабинете министров Украины, который бы в том числе и фиксировал нарушения прав украинской громады в Крыму. По вашему мнению, достаточно ли внимания уделяет Киев происходящему с украинцами в Крыму, и нужен ли вот такой консультативный орган при украинском правительстве?
Ну, чесно, сумніваюся, що він потрібний. На мою думку, це трохи якби не тему роздування штатів. Але можливо, я не дуже знайома з цією темою, саме чим буде займатися цей орган, наскільки він буде потужний. Але знаю, що багато хто займається кримським питанням, ну, в тому числі і офіційні структури, представництво, як мінімум.
Угу. Спасибо вам за беседу. Ми будемо слідити далі за тим, як розвивається в тому числі і ця історія. Тот фрагмент розмови з Андрієм Щекуном, який ми не встигли сьогодні послухати, ви зможете побачити в текстовій версії нашої програми, яка буде опублікована на сайте Крым Реалии. Напомню, что на сайте Крым Реалии также есть карта российских военных объектов, которые находятся на территории Крыма. Там же отмечаются так называемые прилеты по этим военным объектам в целях безопасности собственной. Можете изучать эту карту, рядом с какими объектами лучше не находиться. Напомню, что для вас работал Сергей Макрушин. Это Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio 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 Free Europe, Radio Liberty.